Mirë mëngjesit të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, më ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Artan Haraçia. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Qeveria bën mirë që kurzon vazhdimin e dialogut me Serbinë, vlerësojnë analistët. Amerikanët thonë se ende nuk është arritur marrëveshja me Iranin për programin bërthamor. Ka vdekur personi më i vjetër në botë, japonezja Misao Okawa në moshën 117 vjeçare. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në minutat vijues. Së pari të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Diplomatët amerikanë që po marrin pjesë në bisedimet me Iranin në Zvicër kanë hedhur poshtë pretendimet se është arritur marrëveshje me Teheranin rreth programit të saj bërthamor. Kjo hedh poshtë pretendimin e ministrit të jashtëm rus Sergej Lavrov, i cili duke folur në mëngjesin e sotëm ka thënë se është arritur pajtimi për një draft marrëveshje në të gjitha pikat. Krye diplomati iranian Javad Zarif ju ka thënë sot gazetarëve se ka progres të mirë në bisedime dhe se ai shpreson për një përfundim drejt një marrëveshje politike që pritet të arrihet më vonë gjatë ditës. Prokurori turk Mehmet Selim Kiraz nuk i ka mbijetuar plangëve të marra gjatë përpjekjeve për lirimin e tij nga pengmarrësit brenda një gjykate në Stamboll. Sipas presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, prokurori ishte goditur në kokë derisa forcat e sigurisë janë përballur me armë zjarri me pengmarrësi që dyshohet janë pjesë e një grupi radikal të majtë. Pas vrasjes së pengmarrësve, prokurori ishte dërguar në spital, mirë po nuk ju ka mbijetuar plangëve të marra derisa operohej nga mjekët. Kiraz ka qenë duke hetuar vdekjen e Berkin Elvan, një 15 vjeçari i cili vdiq pasi u godit nga policia gjatë protestave kundër qeveritare të vitit 2013. Evropa ka nevojë të forcojë luftën për bllokimin e çarkullimit të parave që përcaktë ka financimin e terrorizmit, kanë thënë ministrat e financave të Francës dhe Gjermanisë në një letër që ja kanë dërguar Komisionit Evropian. Michel Sapin dhe Wolfgang Schäuble, në mesin e propozimeve të bëra, kanë thënë se duhet bërë edhe ndërtimi një sistemi të ngrirjes së aseteve të atyre që jetojnë në Evropë dhe atyre që nuk jetojnë në kontinentin e vjetër. Njeriu më i vjetër në botë, gruaja japoneze Misao Okawa, ka vdekur në vendin e saj vetëm një muaj pasi e ka festuar ditëlindjen e saj të 117. Ajo ishte një nga pak njerëz të gjallë që kishin lindur në shekullin e 19. Ditëlindja e saj është 5 mars 1898, një datë kjo më heshtme sesa fluturimi i parë i realizuar nga vëllezërit Wright. Ajo ka qenë adoleshente kur ka nisur lufta e parë botërore, ndërsa i ka pasur 70 vjeç kur është bërë ulja e parë në sipërfaqen e hënës në vitin 1969, kur i ka mbushur 114 vjeç. Okawa është njohur zyrtarisht si gruaja më e vjetër në botë nga Komiteti i Rekordeve të Guinnessit. Japonia, një vend që njihet edhe për jetëgjatësinë e banorëve të saj, është vendi ku jeton edhe burri më i vjetër në botë, Sakari Momoi, i cili në muajin shkurt e ka festuar 112 vjetorin e lindjes. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pasqyra shtypit, për cilën si zakonisht do të bisedojmë përmes telefonit me Zenel Buzukun. Mirëmëngjes, Zenel.
Mirëmëngjes, Jashtën.
Zenel, gjykata speciale rregullisht po trajtohet si temë nga mediat e Kosovës. Çfarë keni zgjedhur sot nga shtypi i Prishtinës në këtë temë?
E përditshme e zëri Artan ka vënë pas se gjykata kushtetuese ende nuk ka marrë vendim rreth amendamenteve kushtetuese cilat mundsojnë formimin e gjykate speciale, edhe pse kjo lëndë është dërguar në kushtetuese para më shumë se 3 javësh nga krye parlamentari Kadri Veseli. Gazeta ka mësuar nga zyrtarët kushtetuese se janë duke ushqyrtuar amendamentet, por ende nuk kanë dhënë afate kohore si kur mund t'i jepet vendimi. Derisa përfaqësuesit e partive opozitare shprehen se kushtetuesia nuk do të marrë vendim të drejtë lidhur me ndryshimin e amendamenteve për miratimin e gjykate speciale, Gazeta Zëri citon njohës të çështjeve kushtetuese, kanë thënë se kushtetuesia po evonon procesin dhe se kjo gjykatë do duhet jepte vendimin e saj brenda javës. Përndryshe, ekspertët e kushtetueses vlerësojnë se amendamentet janë në kundërshtim me kushtetutën e vendit dhe se kushtetuesia nuk do të vendosë sipas kushtetutës së Republikës së Kosovës. Kjo çështje, siç ka vënë pa e përditshme Zëri, është e thjesht, por këtu po bëhen taktizime në të kundërtën gjykata kushtetuese ishte dashur që të jepte opinionin e vet rreth kësaj çështje brenda një jave. Atan.
Edhe sistemi drejtësisë shpesh është në qendër të vëmendjes. Keni zgjedhur diçka nga kjo temë sot, Zenel?
Po artan në këtë temë veçojmë vlerësimet e ambasadorit italian në Kosovë, Andreas Ferrarese, nga intervista dhënë të përditshme së Kosova Sot. Diplomati italian mendon se duhet rritet vedia e njerëzve se ata i takojnë një pjesë elitare të shtetit dhe kanë një mision që nuk është asnjësisht, sepse Kosova është një shtet i ri dhe i duhet më shumë kohë që të kalohet një lloj krenarie e një kategorie të caktuar të njerëzve. Në këtë rast, sipas ambasadorit italian në Kosovë Andreas Ferrarese, dhe përgjegjësia është shumë e madhe, ndaj për sistemin e drejtësisë duhen njerëz me personalitet të lartë, të cilët janë të gatshëm të përballen edhe me rreziqet siç ka pasur rasti në Itali, kur gjyqtarët dhe njerëz të tjerë të drejtësisë janë vrarë nga krimi i organizuar. Kësaj edhe në Kosovë duhet një rritje e madhe vetdijes për rëndësinë që ka drejtësia për një shtet dhe opinioni publik duhet të ndihmojë këta njerëz që të mos i shohë vetëm si armiq, ka thënë posierash për Kosovën sot ambasadori italian në Kosovë, Andreas Ferrarese. Atën.
Dhe për fund keni zgjedhur një temë të tretzënën?
Nga përditshmja koaditore veçojmë shkrimin që ka në fokus keqpërdorimin si shtuat të buxhetit të Kosovës nga qeveritarët e listës serbe. Gazeta ka vënë pas se dy anëtarë të kabinetit qeveritar, zëvendës kryeministri Branimir Stojanović dhe ministri Ljubomir Marić, bashkë me nën deputetët e këtij subjekti politik që ja kontestojnë shtetësinë Kosovës, i kanë çuar institucionet prej kur kryeministri Isa Mustafa ka shkarkuar nga posti ministrin Aleksandar Jablanović, ndërsa zyrtarët serb të qeverisë gjatë dy muajve nuk u kanë bërë bojkot edhe privilegjeve që u ka sjell pjesëmarrja në institucione. Gazeta koaditore thekson se vetëm në shkurt ministri Marić ka bërë 4269 kilometra rrugë me dy vetura zyrtare dhe ka investuar rreth 6000 euro për një veturë. Bashkë me këshilltarin e tij, gazeta thotë se kanë shpenzuar qindra euro për dreka e darka. Marić dhe zëvendës kryeministri Stojanović dhe deputetët e listës serbe kanë marrë dhe paga rregullisht dhe kanë realizuar edhe benefitet e tjera, shumica nga cilat janë mbajtur fshehtë nga qeveria e Kosovës, thekson postierash koaditore.
Faleminderit, sapo transmetuam pas qyrën e shtypit Kosovës të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Emisionin e vazhdojmë me kronikat të tjera. Analistët politik në Prishtinë vlerësojnë se kushtet e kryeministrit Isa Mustafa për vazhdimin e dialogut me Serbinë paraqesin përpjekje për rifuqizimin e pozicionit të palës së Kosovës në bisedime që po ndërmjetësohen nga Brukseli. Sipas tyre, vazhdimi i dialogut pa zhbërjen e strukturave paralele të sigurisë dhe drejtësisë në veri është i pakuptimt. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Analisti politik nga grupi për studime juridike dhe politike Fisnik Korenica thot se me këtë pozicion Prishtina po përpiqet që nga një palë që ka bërë vetëm koncesione të kthehet në një palë serioze në tavolinën e bisedimeve.
Një logjikë e tillë mendoj se do shtyj Bashkimin Evropian që tash të merret pak më shumë me Serbinë sesa me Kosovën, me që deri më sot ka qenë Kosova ajo që i ka bërë shumicën e koncesioneve, tash e thutje do duhet